आखो सत गुरु नानक बैठे मोदी खाना खोल, देखो सत गुरु नानक बैठे मोदी खाना खोल। हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बोल, संगते वाहे गुरु वाहे गुरु बोल, संगते वाहे गुरु वाहे गुरु बोल, संगते वाहे गुरु वाहे गुरु बोल।
ये समा कैसा सुहावना सी साध संगत जदों धन गुरु नानक पातशाह ने कलयुग नूं तारन वास्ते संसार दे पापियां नूं तारन वास्ते उन्हां दा उधार करन वास्ते संसार दे विच अवतार धारिया सी ना, तां साध संगत बचपन दा समा जदों धन गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर विखे दौलत खां लोधी दे पास उन्होंने नौकरी की थी ना मोदी खाने विच, ते जदों लोकां नूं सौदा तोल तोल के दे रहे सन, समान तोल तोल के दे रहे सन, तां किसे तों पैसे नहीं लेंदे सन, सारयां नूं वध तोल के दे ही जांदे सन, ना पैसा लैना ते तोल के भी वध देना। ते सतगुरु आख रहे सन, लोक पुछदे सन कि गुरु नानक सौदा वध क्यों देने, पातशाह ने आख्या ये सारा अकाल पुरख दा परमात्मा दा निरंकार दा। ते साध संगत जिथे सतगुरां ने उस अकाल पुरख नूं आख्या है ना कि तेरा ही तेरा, तां साध संगत उथे सौदा लैण वालियां नूं सतगुरां ने सतनाम दा वाहिगुरु दा सिमरन भी करवाया है। किस तरह करवाया सी आओ आपां भी करिए।
देखो सतगुर नानक बैठे मोदी खाना खोल, देखो सतगुर नानक बैठे मोदी खाना खोल। हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। बन बन पंडा आप गुरु जी सिर चुकाई जांदे ने, बिन पैसे दे हर एक दे नाल दर्द वंडाई जांदे ने, सुनिया सारे जग ते ताई सच दे तगड़ तोल, सुनिया सारे जग दे ताई सच दे तगड़ तोल। हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। दुनिया टुट के पै गई सी उस हट्टी नू सारी, सौदा पूरा तोली जांदे कल युग दे अवतारी, वाहिगुरु जाप जपाई जांदे करदे बचने अमोल, वाहिगुरु जाप जपाई जांदे करदे बचने अमोल। हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो। कोई ता आके सतगुर आटा मेरी चोली पाओ, सतनाम दे छावे सतगुर इधर भी उलटाओ, नजर मेहर दी करके बख्शो संगत खड़ी है को, नजर मेहर दी करके बख्शो संगत खड़ी है को, हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बो, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो। दौलत खा लो दीनू जाके किसे शिकायत लगाई सी, गुरु नानक वध तो ली जांदे सारी हट लुटाई सी, जद लो दीने आके तकिया परे पंडार अतो, जद लो दीने आके तकिया परे पंडार अतो, हाथ विच तकड़ी पर पर शाबे मुखो रहे ने बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल।
साध संगत धन गुरु नानक पातशाह जदों उन्होंने दुनिया के अवतार तारिया सी ना, ते पिता जी ने वेख्या ना कि कोई काम नहीं करता नानक, ता पातशाह जी की भैन नानकी जी दे पास सुल्तानपुर भेज दिता, ते साध संगत भैन नानकी ने ते भाइया जय राम जी ने दौलत खां लोधी दे पास साध संगत मोदी खाने दा काम दवा दिता है। ते गुरु नानक पातशाह जदों लोग सौदा लैण वास्ते आ रहे ने ना, राशन लैण वास्ते आ रहे ने, सतगुरु पातशाह सारियां नूं भर भर के बाटे भर भर के तकड़ दे ही जांदे ने, सौदा वध दे ही जांदे ने, ते पैसा किसी कोलों लै नहीं रहे। तां साध संगत जदों सतगुरु पातशाह सौदा तोलदे सन, ते जिथे सतगुरु सौदा देंदे सन ना, उथे सतगुरु पातशाह सारिआं नूं सतनाम दा वाहिगुरु दा सिमरन भी करवाउंदे सन, कहिंदे सन कि संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। ते साध संगत मंगते दूरों दूरों आप जी की कीर्ति वड्याई सुन के आउंदे, ते मन पाउंदी वस्तु मन पाउंदा राशन लैके खुशी नाल घर नूं चले जांदे। ते आप जी की यह उदारता यह कीर्ति सारे दूर नेड़े फैल गई। तां साध संगत जदों सतगुरां नूं मोदी खाने दा काम करदिआं नूं काफ़ी समा हो गया है ना, ऐसा समा सी कि सवेर तों शाम तक मंगतिआं दी भीड़ लगी रहिंदी, ते सतगुरु हर एक नूं सौदा तोल के दे ही जांदे, जे कोई पैसे देंदा सीधा लेंदे नहीं सन, ते ना ही मंगदे सन। ते धन गुरु नानक पातशाह जी दी ए बेपरवाही वेख के किसे ने नवाब दे पास चुगली कर दिती कि हे नवाब साहब, जेड़ा तुसी नवा मोदी रखे है ना नानक, वो तुहाडा सारा मोदी खाना लुटाई जा रहा है। जे उनू ना वरजिया गया ना हटाया ता थोड़े चिर च मोदी खाना खाली हो जाएगा। ते साध संगत उन्हां चुगलों ने भाइया जय राम जी नू डराया कि नवाब पास किसे शिकायत की है कि गुरु नानक पातशाह मोदी खाना लुटाई जा रहे। जे नवाब नू काटा पै गया जां उंज मूलों ही मोदी खाना खाली हो गया ना, ता सब कुछ पड़ताल ते काटा पूरा करन वास्ते तुसी फड़े जाओगे। इस वास्ते ये गल असी तुहाडे भले वास्ते दसी है। अगे जिमें जय राम जी तुहाडी मर्जी है उमें करना। ते साध संगत जय राम जी दे दिल ते प्रभाव पाया ते वो चिंता दे विच हो गए। घर आके सारी गल बीबी नानकी नूं दसी। ते साध संगत बेबे नानकी जी ने तुलसा दासी नूं भेज के सतगुरां नूं घर बुलाया। ते जदों पातशाह ने घर आके जय राम जी नूं चिंतावान वेख्या ते बीबी जी दे पासों कारण पुछया तां साध संगत आप जी ने जदों सुनिया ना भी किस करके चिंता दे विच ने, ता कहन लगे जीजा जी, मोदी खाने दे लेखे कीते नूं बहुत समा हो गया है, हुण नवाब साहब दा लेखा करना चाहिए। आस है साडा नवाब साहब वल कुछ बाकी ही निकलेगा। ता सतगुरां दा वचन सुनिया जय राम जी ने, मन नूं हौसला होया ते नवाब पास गया। कहिंदा नवाब साहब, तुहाडा मोदी हिसाब करना चाहुंदा क्योंकि बहुत समय तो हिसाब नहीं कीता, इस वास्ते हिसाब करके वादा घाटा वेखना चाहिए। नवाब ने कहा हाँ, लेखा जरूर करना चाहिए। ता साध संगत पातशाह नूं बुला ले, सतगुरु वही खाता लैके नवाब दी कचहरी आए। ते सतगुरां नूं वेख के नवाब ने पुछया, मोदी तेरा नाम की है? सतगुरु कहिंदे कि मेरा नाम नानक निरंकारी है। ते आप जी दा ए नाम सुन के नवाब ने जय राम नूं पुछया कि इसका मतलब की है, मैं समझिया नहीं। ते जय राम ने फारसी विच दस्या कि नवाब साहब, इसका मतलब यह है कि जिस परमेश्वर का कोई चिन्ह चक्कर नहीं, मैं उसका बंदा हाँ। ता साध संगत सतगुरु पातशाह बैठे ने, कचहरी लगी हुई है, मुंशी नूं बुलाया। ते नवाब कहिंदा कि हुण लेखा कर लईए। जदों मुंशी नूं सद्या ते पातशाह दा मोदी खाने दा हिसाब बड़ी चंगी तरह कीता, तो नवाब कहिंदा कि मैनू शिकायत मिली सी कि नानक मोदी खाना लुटाई जा रहे। ता साध संगत मुंशी लेखा करन बैठ गया। जदों सतगुरु पातशाह सारी आमदन लिखा के खर्च लिखाउण लगे, जदों राय कई तरह दियां नोका टोका करन लगा, पूरे 5 दिन लेखा हुंदा रहा। ते जदों पूरा लेखा हो गया ना साध संगत, ते लेखे दा अंत की होया कि 321 रुपए नवाब दे वल गुरु नानक पातशाह दे वध निकले। ते मुंशी ते नवाब बड़े शर्मिंदा होए। ते नवाब कहिंदा है कि मुंशी, मेरे पास तो रोज शिकायतां आउंदियां सन कि मोदी धन लुटाई जांदा, पर फिर भी सरकारी हिसाब पूरा करके ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਧ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ 3000 ਹੋਰ ਰੁਪਇਆ ਸੌਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਭਰ ਭਰ ਸ਼ਾਬੇ ਮੁਖੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰਨ ਤੁਰ ਪੈਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਲੋ ਚਰਨਾ ਕੋਲ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਲੋ ਚਰਨਾ ਕੋ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਭਰ ਭਰ ਸ਼ਾਬੇ ਮੁਖੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋ, ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋ।
ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰ ਪਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਲਾਲ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਅਤੇ ਰੋੜ ਕੰਕਰ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਫਨ ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੂਰਤ ਦੈਂਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਖੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਭੇਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ। ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੀਭਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੇਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਭਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸੂਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ, ਆਲਸ ਜੂਆ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਲਯੁੱਗ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇ सानू ये भेटा दे कि जेड़े साडे प्रेमी शरदावान सिख होणगे उन्हां उत्ते तेरी सैना तावा ना बोले। ते साध संगत पातशाह ने यह भी आख्या कहिंदे कलयुग साडे प्रेमियां नू नाम दान ते इशनान तो कदे ना भुलाउणा। कलयुग कहिंदा हथ जोड़ के कहिंदा महाराज तुहाडा मैं हुक्म नहीं मोड़ सकदा पर निरंकार दी मैनू आग्या कि मैं सारिया की बुद्धि उल्टा देवां जिस करके संसार दे मनुख खोटे कर्म चोरी यारी निंदा झूठ चुगली सब कुछ करन। कहिंदा सतगुरु मेरे च समर्था है मैं इउं करना है कलयुग दे विच गुणियां दा निरादर करवाउणा है मूर्खां नूं राजिया पास बिठाउणा है ते वड्याई करवाउणी है जत ते सत दा नाम नहीं रहण देना ऊच नीच नूं बराबर कर देना है। मेरे राज विच सन्यासी ते त्यागी धन इकट्ठा करनगे गृहस्थी भुखे मरनगे पर सतगुरु तुहाडे चरणा च आया जिवें हुक्म करोंगे उवें करांगा। पातशाह कहिंदे बई तेरे राज समें विच परमात्मा दा बहुत जस वधेगा जो कार्ज सतयुग विच लखां वरियां विच त्रेते विच दस हजार सालां विच द्वापर विच हजार साल विच हुंदा सी ना ते कलयुग ओ तेरे समें विच थोड़े ही समें विच सारे सुख देण वाला हो जाया करेगा। जेड़ा प्रेम नाल उस हरी दा उस भगवान दा कीर्तन करेगा ना कलयुग ओ भवसागर नूं तर जाएगा। जो तू सानू रतना मणियां दियां भेटा देनियां चाहुंदा सैना है ओ असी हुण अपने चौथे गुरु दे रूप विच लवांगे। कलयुग बड़ा प्रसन्न होया नमस्कार कीती कहिंदा सतगुरु जेड़े सिख तुहाडा वचन कमाउणगे मैं उहनां दे नेड़े नहीं जावांगा। भरोसा दिता ते कलयुग साध संगत नमस्कार करके विदा हो गया ते सतगुरु लोकां नूं उधारन वास्ते कलयुग दे तारन वास्ते अगे चल पए दुनिया नूं ए नाम चपाउण दे खातर।
देखो सतगुर नानक बैठे मोदी खाना खो देखो सतगुर नानक बैठे मोदी खाना खो हाथ विच तकड़ी भर भर छाबे मुखो रहे ने बो संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो संगते वाहिगुरु वाहिगुरु बो ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਚਰਨਾ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਲੋ ਚਰਨਾ ਕੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਭਰ ਭਰ ਛਾਬੇ ਮੁਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।